Ho amin'ireomandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny soratra masina izay angalantsika ny afatra ny riavana dia arak'izay efa novakiana teo ao amin'ny Epistily ho an'ny Efesianina toko faefatra andiny fadimy amby roapolo ka hatramin'ny toko fadimy andiny faharoa. Paoly apôstôly no nanoratra ny taratasy fony izy tany ampigadrana ho an'ireo kristianina tao Efesosy. Taratasy izay tena hoe mifono fananarana mba hijoro tsara ny fitondrantena tena kristianina marina tokoa, zanak'Andriamanitra matokoa manoloana ny fiainana andavanandro feno faharatsiana sy herisetra no votoatin'ny taratasy izay nalefan'ny Paoly apôstôly. Mangataka anareo ary havana aoka hivelatra eo anatrehantsika ny Baiboly ao amin'ny Epistily an'ny Efesiana izao, satria tsara indrindra raha miaraka mijery isika andraindray inona no afatra, inona ny tian'ny tompo ananarana antsika amin'ity androany ity, satria tsy ho an'ny kristiana Efesosy ihany fa indrindra ho haintsika koa izay eto amin'ity fitandremana ity no tian'Andriamanitra indray ampatsehivina anarina mba tena hiorina tsara ahafahana mijoro ao amin'ny tompo. Andeha ho jerentsika tsirairay ry havana ireo endrika herisetra voatanisa eto ary hita ihany koa amin'izao fotoana iainantsika izao. Samy hijerintsika hoe tena misy marina ve amin'izao fotoana iainantsika izao, amin'ny fotoana andavanandrontsika naiza naiza ilay antsika, ny amin'n'ireto toetra izay ananaran'ny tompo ireto, ary indrindra tena anaikidinihan'ny tompontsika andiny tena ihany koa manaiky ho avaozin'ny fanahymasina. Ary raha miala eto tsika anio dia ho tena kristianina say manohitra ny herisetra marina tokoa. Ndeha ary ava jerevantsika ao amin'ny andiny fadimy amby roapolo. Raha jerentsika anio dia ny zavatra hitantsika voalohany eo, ny toetra hita voalohany dia ny lainga. Mety tafiditra eo amin'ny fiainantsika kristianina ve ny lainga? Mety tongatra ty am-piangonana ve ny lainga? Rehefa hitany sasany matso fa azahoany tompontsoa na hitany aza fa tsy mety io lainga io dia ampiasainy ny hoe lainga masina. Misy izany ary afeninao ambadiky ny masina ny lainga izay tena fitaka fafin'ny satana, ary indrindra nampitehana ny fifandraisana tsara eo amin'ny samy kristianina, ary indrindraindrindra koa moa mazava ho azy tsy andovantsika ny lanitra. Iza moa ny tena rai ny lainga ry havako? Dia volo ny rai ny lainga. Zany hoe tetika ataon'ny satana anampitehana antsika kristianina ny lainga. Mitahiry fahatezerana, manome toerana ho andevolontsika rehefa manao izany, satria manao andolo-po eo amin'ny fiainana andavanandro. Satriny devoly mampirisika antsika, satriny lefa naratsy mampirisika antsika. Aza manaiky, nahoana moa ianao ny anaiky izany fa ianao olona manana marinako? Tezera fa tsy maninona izany, fa isika ihany ny tena mafo ao, isika ny marary avy eo. Mialatra, hitatraizatraiza ary indrisy moa fa tonga eto amin'ny fiangonana mihitsy ary izany, satria misy ny eto amintsika koa dia veratra amin'ny poketra, misy ny tsisy ny volo, misy maka ny volo. Indraindray dia atao fialana ny amin'ny hoe anaovana asa soa ka tsy manina na tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fomba tao azahoana vola entina anampiana ny hafa. Ny teny maloto, zany hoe ny miteny ratsy zany, fa ao anatin'izany koa ny teny mahery, teny mandratra, manozona, mivazavaza, mampiakapeo, mitsikera tsy mampandroso fa manabaty. Mety misy eo amin'ny fiainantsika ve izany ry havana? Manahoana ny fiainantsika ao an-tokantrano? Manahoana ny mpivady rehefa miresaka? Manahoana ny iray aman-dreny rehefa miresaka amin'ny zanaka, na ny zanaka miteny amin'ny ray aman-dreny? Eo amin'ny samy mpiara-manompo, mampandroso ve ny teny avoakan'ny vava sa mampimitra? Tian'ny tompo andinitentsika ao anatin'izany. Manaraka izany mampalahelo ny fanahymasina izay mahatonga ny kristianina, ny fanahymasina izay mahatonga kristianina ho fananan'Andriamanitra, zany hoe manampitsofina tsy mety iaina ny tenin'andriamanitra, tsy manaiky ho anary ny tenin'andriamanitra, tsy mety miova. Izany mampalahelo ny fanahymasin'andriamanitra. Ny folitika manao andolo-po, tsy mety mamela heloka satria mihevitra fa latsaka ambany raha ohatra ka manao izany. Na matsiaro hoe resy, na indraindray koa hoe manana ny marina dia tsy mety hamela ihany koa satria manana ny marina dia za tsy hamela izany. Ary indrindra koa mahita tsirony amin'ny fifosana sy ny fanaratsiana ny hafa, manala baraka ny hafa, faly amin'ny fahavoazan'ny hafa. Ireo rehetrarehetra izay nitany satsika teo ry hava dia asan'ilay ratsy avokoa. Ary nataony indrindra fafiny mba handavona sy hanapitehana ny fiainana kristianina. Mety misy eto amintsika parbe ve izany ry havana? Mety misy eo amin'nytokantranontsika ve izany tany isaina isan-karazany teo izany? Vokatr'ireo ny tany satsika ireo a dia faharatrana anaty ratra-po, fangidiana, mahatonga fiemorana, fampitehan'ny fifandraisana eo amin'ny samy kristianina, eo amin'ny ankonina, fanalavirana mampisy elanelana eo amin'andriamanitra sy ny olony raha ohatra ka miaina ao anatin'izany ny olony. Izany indrindra ry havana nahatonga ny Paoly apôstôly a, na dia tany ampigadrana azy izy dia may, na nanatra ihany, nandefa ny taratasy ihany, na mpitondra ny taratasy ihany a fananarana ho an'ny Efesiana, ho an'ny Efesiana. Satria sarobidy loatra matsy le fanahy ny olona izay efa nandray an'i Jesosy Kristy, ka mila tandrovana indrindra indrindra. Mila miambina mandrakariva ry havana isika kristiana satria miaina eto amin'izao tontolo izao. Tsy afa-miala amin'izao tontolo izao isika, fa kosa afaka tsy miaina tahaka an'izao tontolo izao. Jesosy Kristy a, raha nivavaka ho an'ny tamin'Andriamanitra iray izy ny amin'ny mpianany, dia niteny izy hoe mba hitahin'Andriamanitra azy, mba hiarovan'Andriamanitra azy, tsy nialany amin'izao tontolo izao fa niarovany amin'izao tontolo izao. Fa toy izany koa isika ry havana raha tonga eto anio. Manina moa tsika ny tonga eto anio? Sitrak'Andriamanitra indrindra ny mba hahafahantsika miaina tsy mifanaraka amin'izao tontolo izao, tsy miaina tahaka ny fiainan'izao tontolo izao, tsy miaina ao anatin'ny faharatsiana, mba tsy ho potika ny fiainantsika, tsy hiemotra na ho foana ny finoantsika, ary tsy ho very ilay famonjena izay efa niraisina. Fa raha jerentsika amin'ny endrika hafa hoe raha izany tokoa moa ny ainan'ny kristianina, dia mety mampanontanitena efa tena nandray an'i Jesosy Kristy marina ve? Olona nandray an'i Jesosy Kristy ve mety hiaina tahaka izany tokoa? Sao voafitaka isika ry havana? Tena Jesosy Kristy ve ny tena manjaka ao am-potsika? Sa le fanaratsy? Sao mitsara velatsy isika? Betsaka mantsy ny olona ry havana mieritreritra fa rehefa manao asa fanompoana be da be izy, rehefa nanolo teny izy amin'ny zavatra be da be nataony, dia mieritreritra izy fa voavonjy. Fa mila mieritreritrasika hoe ao anatintsika marina ve ilay Jesosy Kristy, ka hahafahany io Jesosy Kristy io no mibaiko ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Fa rehefa maloto lava mantsy ny fotsika, dia misoky miditra moramora Satana, manamboatra fitoeranao izy, ary amin'izay fotoana izay dia arapany isika ka anazy dia anjakany. Izy no manjaka ao a, ary tsy magaga raha mahavanidoza satria avy ao amin'ny fo no ivoahan'ny sain-dratsy, ary ny saina avy eo no nibaiko ny atao rehetra. Manamarina izany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 5:50 a, 5:50. Dia mahavery, mahavery ilay famonjena izay efa noraisina izany, ary mampanontany tena hoe efa nandray ilay famonjena marina ve a? Ahoana ary ry havana no ataontsika mba hazontsika miambina tsy ho fitaovan'ilay ratsy animba ihany koa ilay efa tanjon'Andriamanitra? Soa ihany ry hava fa mbola tsy tonga any amin'nyraha ho any lanitra Jesosy Kristy, ka mbola afaka ihanytsika miandrandra famonjena indray ankehitriny. Voalohany indrindra dia mila mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy alohasika, miaiky ny fahotana vita ary tapa-kevitra fa tsy hamerina intsony. Izany hoe misy safidy ny andray an'i Jesosy Kristy ho tompon'ny fiainana sy hampanjaka azy eo am-po amin'ny finoana. Manaiky ho avaozan'ilay fanahymasina isan'andro isan'andro, satria izany ny tena fiainana kristianina, manolo tena isan'andro isan'andro ho avaozan'ny fanahin'Andriamanitra. amin'ny lalany ahoana? Amin'ny famakina sy fandraisana ny tenin'Andriamanitra ary miaina izany indrindra indrindra. Ao amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo riavana andiny faharoa dia miteny toy izao hoe: ary aza manaraka ny fanaon' izao tontolo izao fa miovany fanavaozana saina, amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana no marina. Ny fifankazarantsika amin'i Jesosy Kristy tompo rery ihany no ahafahan'ilay fanahy masina mibahana ao anatintsika, ka mahatonga an'ilay Adama ela tsy afaka hitrotra raha mbola velona eto amin'ity tany ity tsika. Izany hoe tena votosy ny filazantsara an'i Kristy ny fotsika, ary tena mitafy an'i Kristy marina tokoa isika. Rehefa mandray an'i Jesosy Kristy matsiriavana dia izay vao tena tonga zanak'Andriamanitra marina tokoa. Ary satria zanak'Andriamanitra dia manao ny fomban'Andriamanitra. Raha mandray ohatra tsika ohatra ny zanaka koa dia manao ny fomba ninona ry havako? Fomban' akoho. Raha ny alika dia zanaka alika dia manao ny fomba ninona? Ny fomban' alika. Fa ny zanak'Andriamanitra kosa dia manao ninona? Fomban'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra dia manao ny fomban'Andriamanitra manahaka ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy izany no ivo ny fiainana. Andinga ry havana jerentsika ireo anatra izay nameny Paoly apôstôly tato amin'ny Efesiana teo, fa mba jerentsika indray ilay miabo ao anatin'ny anatra izay nomeny teo. Satria nanome izy ny fanoatra amin'ny ilainga dia ny marina, tsy ho kamo, tsy angalatra, fa miasa, mahafoy anome sy anampy ny hafa. Ny fanohatra aminy hoe teny mandratra sy teny maloto sy teny ratsy dia teny mamy, teny mampahery sy mampandroso, mitahiry fahatezerana sy manao andolo-po, manetry tena, manaiky anarina, malemy fanasy tsy miavina po, miantra ny hafa, ary araka ny voateny teo mamela heloka. Raha ny vokatry ilay nijerentsika mihiba rehetra teo a araka ny voalaza teo dia fahasimbana tanteraka. Fa ny vokatry reto toetra miabo reto kosa dia fifaliana sy fiadanana. Ireo toetra rehetra ireo ry havana dia Jesosy Kristy ny tena manana azy. Satria izay Jesosy Kristy a ilay marina, izy ilay nanolo-tena ho famonjenantsika, izy ilay nafo ny ainy, nafo ny lapana ho famonjenantsika tsirairay avy, ho tena azahoantsika an'ilay famonjena. Izy a no manana an'ilay teny fampaherezana, le teny mamy. Tsika nge raha mamaky ny tenin'Andriamanitra ry havana, ho hitantsika ao izany hoe malala io masoka ianao sady be voninahitra ny tiako. Andriamanitra no miteny amintsika an'izany. Aiza nahitantsika an'izany? Amin'ny alalan'ny famakintsika ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra no ahitantsika an'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Jesosy Kristy nanetry tena na dia Andriamanitra ary. Nianatra ny tenin'Andriamanitra na dia Andriamanitra ary. Fa fony mbola kely izy dia taiza nahitantsika azy? Tany amin'ny tepoly, tonga mandrakariva izy, nanadiady, namaky ny tenin'Andriamanitra. Fanetreteny izany ry havana. Tsy raha metraka ny tenany ho ambony mihitsy izy, fa nanao ohatra tsara ho antsika tsirairay avy. Ary indrindra indrindra dia mamela heloka. Na dia tsy diso ary dia namela heloka. Fa na dia nitondra ny hery firy rehetra azy izy teo amin'ny hazo fijaliana, mbola vita ny teny iray io mamelany heliny fa tsy fatanjena taony. Jesosy Kristy ry havana ny tena tompony fiadanana fa tsy tompony fikorotanana. Dia manomboka izao sika ndao mba hanao fampiarana, raha mba tiantsika koa hiaina hanohitra n'izany heritsetra izany. Satria tsy ny izao tontolo izao, tsy ny herintsika no afahantsika manohitra izany heritsetra izany, fa ny fandraisantsika an'i Jesosy Kristy, fa nahafantsika rehetra ihany. Ndao hoe ry havana mba hanao ohatra tsika. Sanatria kory tsy hoe anao fomba ny fiangonana zandra sika, fa amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika ndao sika anao fampiarana. Mba jereo hoe ny eo akaikinao eo ry havana dia itsikio kely izy dia lazao hoe tian'i Jesosy Kristy ianao. Tena tian'i Jesosy Kristy tsika ry havana. Mbola nahazo anatra androany, mbola nampianatra tsika amin'ny fahamoram-panahin'Andriamanitra androany. Fa zao koa tsy ampiny eto, mbola azotsikatsika any an-trano izany. Oviana sa tsika mba niteny tamin'ny vady hoe tiako ianao? Oviana tsika ray aman-dreny mba namiana ny zanatsika, nanteny tamin'ny zanatsika hoe malala io masoka ny ianao ary tena sarobidy amiko e? Ary oviana tsika zanaka no mba tsy nimonimonina tamin'ny dada sy neny fa mba nisaotra azy ny amin'ny zavatra sarobidiny meny antsika mba niteny tamin'ny dada sy neny hoe dada neny a tena tiako ne eny aho e oviny tsika mba nitenyn'izany farana tena ampianarin'ny tompo tsika riavana ampahery raha misy zavatra manahirana mampahery ve tsika ny olona ao akaikitsika io sa mandatsana ataotsika samy monimonina sy nymenimenina lava mba mivavaka ve tsika ho anoizanantsika io itsika zanaka ve mba mieno ny dada sineny zany rehetrarehetra zany heriavana ao atokantrano no ampiaritsika voalohany anyorotsika analantsika ny herisetra satria ny herisetra de efa ao atokantrano no afafon'lay ratsy mba hanampitehana ny tokantrano satria ny tokantrano de endrika nyfanjakan'andriamanitra ka mampizarazara de mahatonga an'izao faritahan'izao ary mahatonga ny firenentsika ho simy endriky ny fahampitehan'ny firenentsika de tsy siny zay fanjakan' jesosy kristy ao atokantrano ao amin'ny tsirairay avy zay fa anisan'ny anankiray zay manahirana indrindra de ny famelan-keloko kanefany io ny tena rivotra manadio mahasalama ny fifandraisana ao atokantrano ndraindray tsika de miandry fifonana vao mamela eloka satria tsika miteny fa manana marina de tsy mety mamela eloka ary satria koa tsika mieritreritra fa manana marina na de mieritreritra miteny ara loha le diso de tsy mety mifona zavatra misy eo amin'ny fiainatsika zany kanefa jesosy kristy mampianatra atsika mamela eloka sao adinitsika ry havana fa rehefa tsy mamela eloka any atsika de tsy voavela eloka ny olona voavela eloka ihany mahay mamela eloka satria ny tenin'andriamanitra ny teny izany raha mianatra ny vavaka nampianarin'ny tompo tsika de izao ny teneniny hoe mamela ny eloka i toy izy ry havako tahaka namelany indry havana averiko indray fa rivotra manadio mahasalama mahatsara ny tokantrano ny fifamelan-keloka aza miandry fifonana ry havako fa mahaiza mamela eloka ary ianao zay matsiaro manana marina aza miandry ifona vao mamela eloka fa mahaiza manetry tena de mamela eloka ihany ko eritrereto foana hoe raha jesosy kristy zao teto de inona ny ataony manoloana ny zavatra anankiray farandriavana nisy tantara toy izao a nitranga tany amin'iny faritra firenena tany amin'iny firenena amerikana iny nisy azy nisy olona zay psikopaty moa ny ilazana anazy fa tena hoe mpamono olona de mamono olona foana izy mamono olona foana izy fa tonga tamin'ny fa enina amin'ny telopolo ny olona vonony vo tratra izy de rehefa tratra izy a de nampidirina ponja ary tany amin'ny firenena zay moa de mbola nisy ny hoe eloka bevava de tapahany vononana zany e fa tsy hoe tapahando vonony tsy maintsy asorona ny aina de zao nataony fanjakana zay tsara ianaraha fanjakatsika koa raha teo moa zao nataony fanjakana rehefa nampiatsoana reo ankohonan'ireo olona ena amin'ny telopolo zay maty reo hoy izy hoe mifona aminareo zay a fa tsy vitanay ara-dalàna ny asanay fa zao amin'ny fahenina amin'ny telopolo na afatesan'ny ty mpamono olona ty zao vao tratra le mpamono olona de mangataka fifonana aminareo tompony olona maty zay zany hoe voriana zany zareo fa izao mety hoe tsy izy dika ngama de zao nataonay aminareo a ovonoana io olona io saingy zao mazovanao zay tianareo atao amin'ny olo inareo na hopainareo izy na hozononareo izy na itenenareo ratsy izy avy alao ao ny fonareo alao ao daholo ny fonareo satria zany ny olona mafana ny fony tezitra rehetrarehetra de mazava ho azy moa fa le olona voaeloka tsy ao tsy hoe hita ohatra zao fa misy an'le baravy zany de nanao daholo ny olona rehetrarehetra de mba nisy ramatoa lehibe anankiray antitra zay kristianna mba nisisika izy fa tsy tafasisika satria le teo aloha zany mafana be fo de eo ado firy eo manozona manopa manao an'izay tiana atao rehetrarehetra teo misy mitoraka taratasy sy izay azona atao de tsy niotsina mihitsy le olona meloka de ny farany rehefa tonga teo amin'ny toeranyny anjaran'le raha matoa lehibe zany de nahita an'le fihetsika rehetra nataon'le olona rehetra teo De nanatony izy de izao no teneny hoe izao a tsy ny fanompana anao akory, tsy ny fanozonana anao akory, ninininona ataoko eto a, tsy ampiverina ny zanako izay vavy tokana no vononao, fa izao mamela anao ahako amin'ny foko manontolo satria Jesosy Kristy koa namela anahy. Raha isika zao rehefa nanteo amin'ny toerana izany dia ahoana? Inona koa ny amin'ny lanany eo fa avelao ao? Saingy izao ny sarobidy lehibe indrindra tao anatin'izay dia izao: ny opa rehetra izay nataon' ny olona rehetra teo, ny fanaratsiana rehetra nitoraka taratasy ny zavatra nataon'ilay olona rehetra teo, tsy nampiotsina mihitsiny an'ilay olomeloka, fa ny teny ilay raha matoa lehibe ny teny hoe mamela anao amin'ny foko manontolo a, satria Jesosy Kristy namela eloka, nampitomany sy nampikogogogo an'ilay olomeloka. Satria nahoana? Voakasika ny fony, voakasika ny fony. Zany hoe nanafaka azy koa zany le famelan-keloka. Sarobidy lehibe zany ry havana. Satria nahoana? Isika tsy mamela eloka io ange dia mamatotra ny tenantsika e, mahatonga ratra ao anatitsika io, mahatonga antsika mitahiry ratra io, mahatonga antsika marary lavy io. Ary ny fandinia manam-pahaizana raha dia hoe anisan'ny mahatonga ny cancer ny tsy fahaizana mamela eloka, satria miteraka loto ao anaty ao io. Fa ny famelan-keloka ihany koa dia manafaka an'ilay olona. Dia sarobidy lehibe ry havana ny famelan-keloka. Tia moa olona any ivelany resahana fa manahoana isika ao an-tokantranontsika ao, ny amintsika mpivady, ny amintsika ray aman-dreny sy zanaka, ny amintsika ray tapo, eny amintsika mpiara-manompy ihany koa. Raha fehezina ry havana dia izao: ahoana ny afahantsika kristianina zanak'Andriamanitra manohitra ny herisetra izany? Dia ninona voalohany indrindra? Mitafy sy manaiky ho voatoso ny filazantsara an'i Jesosy Kristy mba ho feno ny fanahymasin'Andriamanitra mandrakariva, ka izay ny anjaka tsy hibana ao anatin'ny fotsika, ahafahantsika mahay mijoro, ahafahantsika manohatra ny ratsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ireo toetra izay nomen'ny Tompo ireo. Fa ny faharoa dia izao koa hoe manahaka an'i Jesosy Kristy izay ivo ny fiainantsika dia mandeha araka ny fitiavany. Mba ho tena fitiavan'i Jesosy Kristy tokoa no mibaiko antsika amin'ny zavatra rehetra, ka rehefa fitiavan'i Jesosy Kristy no mibaiko antsika dia manaparika fitiavantsika any manodidina antsika, ary rehefa manaparika fitiavana manodidina antsika tsika dia mandray fitiavana manodidina antsika ka manova ny olona ny fiainantsika iray manontolo. Dia tena ho fahazavana tonga ny antsika ry havana, ho fahazavana mandehandeha amin'izay rehetra le antsika, ho Jesosy Kristy mandehandeha amin'izay rehetra le antsika, ka hatonga ny olona anatona an'i Jesosy Kristy ny fiainantsika iray manontolo. Dia ho an'ny azy rery ny voninahitra. Amen.